viro kun bova capo. Ie Assan ricidis per vendo de bovajo. Li estis lerta bucisto kai saĝa komercisto, do li fieregis pri sia kariero. Li ĉiam primokis la abstinadon de bovajo. Ha, kiu audacas diri, ke buciado estas malbona kariero? Rigardu min, mi estas bucisto, kai cion mi havas nun. Liaj amikoj admonis lin bonkore. Vi akumulis vian riĉaĵon per sango, ĉesigu tion, kai faru alian komercon. Kio? Ĉu vi ŝercas? Tio estas la plej bona okupo. Mi faros tion ĝis fino de mia vivo. Ne nur mi mem, sed ankaŭ miaj filoj kaj nepoj faros tion. Imagu, kiom da mono ni povos gajni. Kio estas pli valora ol mono? Vi rajtas parolaĉi pri via dogmo, tamen por mi nenio estas pli bona ol mono. Nelonge poste, subita malsano trafis ie, kai preskaŭ forprenis lian vivon. En la sekva tago, kvankam li ankoraŭ vivis, lia ventro ŝvelis, kai lia tuta korpo estis kovrita de kontuzoj. Li siriĝis kai forlasis la liton. Apenaŭ lia familio provis haŭtigi lin, kiam li iris el la pordo, murmurante dum la irado. Liaj edzino kaj filoj sekvis lin en la urbon. Tie li haŭtigis ĉiujn preterpasantojn kaj parolis al ili. Je la ordono de lia imperiestra majesto de la infero, mi sciigu al vi, ke vi ne plu faru malbonajn aferojn, ne plu mortigu bestojn. Vi ne konas, kian torturon mi suferas en la infero. Mi desiregas, ke mi povus revivigi de nove, kai giui miaien tagoien pace sub la suno. Sed mi faris tiel multaien crimoin, ke attendas min nur la sufero. Mi ricidis per bovajo, kai tio estas mia crimo. Oni batis mian ventron tiel cruele, ke gis felis. Tio estas nur la comenzo. Mia sen corezzo destinis min al turmentado de la infero. Liai amicoi malgiois por li. Tiam ili vidis exter attende, che lia capo iam aliformigis en tiun de povo, kie rimarkigo al aliai pri la tangero causita de avido cae malizo.